Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče u središtu pažnje danas, kako smanjiti nezaposlenost. I zvaničnici, i ekonomisti, i građani slažu se da je to ključno pitanje u Srbiji, a ja ću ga postaviti mojim gostima, ekonomista Danijel Cvjetićanin, profesor na Univerzitetu Singidunum, i Vladimir Ilić, šef poslaničke grupe Ujedinjenih regiona Srbije i nekadašnji direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Dobroveče.
Dobroveče. Dobroveče.
Hajde da počnemo od osnovne slike. Kolika je zapravo nezaposlenost u Srbiji? Ko će prvo? Profesore Cvjetićanin.
Mislim da je svima poznato da je nezaposlenost u Srbiji visoka. Nije popularna.
Ja bih u nekim brojkama da konkretno
brojke,
kažemo.
Znate, radio ne voli baš brojke. 25% je otprilike, približno 25%, što znači da je svaki četvrti građanin koji bi mogao da bude zaposlen bez posla. Naravno, može se o tome diskutovati, jer mi ekonomisti volimo da vodimo polemike o tome, a kolika je stvarna nezaposlenost, kolika je latentna nezaposlenost. Da li bi svi oni koji su na birovu prijavljeni pristali i da rade i mogli da rade u nekim uslovima, a s druge strane, da li su neki koji su zaposleni na platnim spiskovima zaista zaposleni ili su samo na spiskovima prihoda. Imamo znači i na latentnu skrivenu zaposlenost i skrivenu nezaposlenost, ali pustite da o tome raspravljaju ekonomisti na svojim...
Da, samo sam htjela da malo postavimo tu neku osnovnu
sliku. Ono što je uporedivo sa drugim zemljama, da spadamo među zemlje u Evropi sa... Da li baš najvišom, ja mislim čak najvišom, ali ako ne baš najvišom, onda sigurno među nekoliko, dve, tri, kad kažem nekoliko, mislim na dve, možda tri zemlje sa najvišom stopom nezaposlenosti.
To je to u ovom trenutku otprilike preko 23%.
Pa tako, neki govore 25,
ili kao što ste rekli,
neki
svaki
govore
četvrti.
18, tako je, svaki četvrti, ali opet kažem... Ja ne volim cifre, naročito ne na radiju, ciframa je mesto u naučnim radovima, ciframa je mesto u pisanim radovima, a ono što svi znaju i što ne treba dokazivati, i već smo mnogo vremena potrošili, ja mislim da će se kolega Ilić sa mnom složiti, zaposlenost je veoma, veoma visoka i mi moramo razmišljati o tome, a zašto je ona visoka?
Iako profesor ne voli cifre i misli da nisu dobre za radio, mislim da slušalcima ipak treba neke osnovne pokazatelje predočiti. Evo današnji podatak iz Nacionalne službe za zapošljavanje, 778.000 ljudi je na evidenciji, od toga 200.000 mladih.
A ja bih dodao, pošto poznajem te podatke, da zvuči nevjerojatno da od 200.000 mladih je 50.000 elementarno nepismeno, što je potpuno iznenađujuće kad smo svesni činjenice da smo u 21. veku. Šta to znači? Da jedna četvrtina tih mladih ljudi je završila ili samo osnovnu školu ili nema ni osnovnu školu. Naravno, najlakše je reći da se nezaposlenost rešava otvaranjem radnih mesta. Ta fraza koju često koriste političari zapravo ne znači ništa. Ako malo zagrebemo po površini ovog problema vidjet ćemo da ono sa čime se susrećemo kao osnovnim problemom jeste naša privredna struktura, odnosno ono privredni sistem koji je zapao u poteškoće još 90. godina, izvršena je deindustrializacija, privatizacija koja je bila dobrim delom špekulativnog karaktera i da kažem vođena na jedan potpuno neplanski način, je rezultirala strahovito velikim brojem nezaposlenih ljudi, dakle oni su u tom jednom periodu ostali bez posla. Opet s druge strane, to jeste zakonomernost većine tranzicionih zemalja. Dakle, jedna privredna struktura se gasi, nažalost Srbija nije uspjela da napravi novu i zato se sad u posljednje vrijeme upravo govori o potrebi da se reindustrializuje Srbija, da se vlada sprema jedan dokument koji će biti usvojen u aprilu, ali to sve ništa ne znači nekom ko je bez posla. Ja taj osjećaj znam, lično sam bio 7 godina bez posla, sticajem okolnosti 90. godine i znam taj osjećaj beskorisnosti i beznađa u kome se čovjek nađe, pogotovo ako ima porodicu, i zaista se saosjećam sa tim ljudima. Cifre također nisu važne za mene, jer onaj ko nema posao, njemu ne znači ništa da li ih ima pola miliona, 600.000. I samo bi najavio jednu vrlo važnu temu o kojoj treba da razgovaramo. Mi često previđamo ono što je također važno, pitanje zaposlenosti. Ko u Srbiji radi?
E, upravo sam to htjela da vas pitam.
Dakle, i taj broj je vrlo važan.
Zaposlenost stopa je 37%, to je dakle udeo sada u ukupnom stanovništvu starijem od 15 godina, nekako ispada da radi svaki treći stanovnik. Kakva je struktura zaposlenih?
Evo ja, ako mogu, profesore, pošto je pozdravim, pa ću vama da dam, zato što smatram da je to važan segment. I tu imamo, da kažem, te nepovoljne okolnosti. Moram da budem potpuno otvoren. Od 2,3 miliona ili 2 miliona i 300 hiljada koji radi u Srbiji, negde oko 800 hiljada ljudi radi u onom poželjnom sektoru, a to je privatni sektor, radi kod poslodavca za platu. Dakle, tih 800 hiljada ljudi na ovaj ili onaj način zapravo izdržava ceo ostatak populacije u najvećem delu i finansira i penzije i socijalna davanja i sve ostalo. 600 hiljada ljudi radi direktno ili indirektno u javnom sektoru i državnoj administraciji, lokalnim administracijama, što je izuzetno mnogo. Imamo negde oko pola miliona ljudi koji rade u poljoprivredi ili su pridruženi članovi domaćinstva. Ima oko 200 hiljada preduzetnika do 300 hiljada, taj broj se menja i naravno postoji jedan značajni broj ljudi, po nekim procjenima se kaže da je to više od 300 hiljada ljudi, neki kažu i pola miliona koja radi na crno ili u sivoj zoni. A broj onih, evo profesor ne voli cifra, ali ja moram, broj onih na koji se plaćaju doprinosi, odnosno obračunavaju, je 1,7 miliona.
Dakle, i sad, kako smo mi tu sliku sada nacrtali? Evo, gospodin Ilić je izneo ove podatke, dodajmo na to i oko milion penzionera.
Milion i 700 hiljada, mislim, milion šesto.
Koliko je?
Milion šesto ili 700 hiljada. Jedan je broj onih koji plaćaju doprinose sa brojem
skoro
penzionera.
Skoro da je svaki penzioner ima svog zaposlenog. A nemojte zaboraviti da su zaposleni u različitim sektorima.
I sad, od svih tih ljudi, koliko je konkretno onih koji nešto proizvode? Dakle, koliko je ljudi u realnom sektoru i to je zapravo pitanje kako mi opstajemo.
Pa ja ću vam nešto reći. Kako opstajemo ne zavisi u ovom našem nesrećnom slučaju od toga koliko je njih koji proizvode. Mi opstajemo dobrim delom, zahvaljujući još jednom po nekima i milionu koji radi van granica naše zemlje, a koji svojim doznakama pomažu svoje porodice, bilo da im šalju doznake, a boga mi još više kada dođu ovde, oni im donose stvari ili ostavljaju novac, i to je nešto što mi posredno vidimo kao naš deo našeg nacionalnog proizvoda, bez koga ne bismo mogli da zamislimo ovakav život kakav imamo. Ne bismo mogli. Drugo, što je ovo prvo, još bih mogao da kažem da je pozitivno, ali nemojte zaboraviti i fantastično zaduživanje u posljednjih 12. godina. Fantastičan rast duga iz inostranstva. Znate, strane banke koje su bile toliko željene 90-ih i mnogi su mislili da će Srbija procvetati kad strani kapital kroz strane banke uđe na naše tržište, nisu pokazale veliko interesovanje za one, za one plasmane koji bi povećali zaposlenost i blagostanje domaćeg stanovništva, nego za one plasmane koji su najviše uticali na uvoz. Najviše na uvoz. Tako da je cvetala trgovina jer se bavila uvozom, cvetale su neke grane usluga koje su bile oslonjene na uvoz. Dezindustrializacija je došla sama po sebi. I činjenica je, mi moramo da pratimo, ja nisam pristalica vrućih parola, ali moramo da pratimo kakav je stav Evropske unije prema pojedinim industrijskim granama.
Mm-hmm. Dobro, o tome stav... ćemo više, to su to se ne nekakve metode samo... za eventualni izlazak iz ove.
Mi volimo da kažemo, odnosno postoje dve grupe skeptici su skloni da kažu kako nas baš ne vole. Ne, nije stvar u tome da li nas vole ili nas ne vole. Stvar je u tome što njihov interes nije da razvijaju, na primjer, proizvodnju hrane u Srbiji, jer se Evropa guši od hrane. A Afrika nema čim da plati hranu.
Zato tražimo rješenje sa Emiratima.
Da.
To je njihov interes. To je dakle, ko ima novac, taj ne traži hranu. A koga ne... Drugo, recimo Argentina, velike poljoprivredne zemlje, pa čak i evropske, imaju veću produktivnost u poljoprivredi od nas. E, o svemu tome treba da razmišljamo koliko su naši interesi usaglašeni sa evropskim, a ne koliko nas oni vole ili nas ne vole. A na stranu, da li nas vole ili nas ne vole, znate, kad uđete poput okupatora u jednu zemlju ili u deo te zemlje, baš ne možete govoriti o nekoj ljubavi. Ali o tom potom.
Da, gospodin Ilić je malo pre spomenuo 90. godine, to jesu bile svakako godine propadanja. 2000. je počela tranzicija.
Izvinite, jednu korekciju. To su bile godine blokade. Mm-hmm. Ja sam protiv to. To su bile godine blokade i godine građanskih ratova. Ja znam da
zašto vam smeta ovo što sam rekla godine propadanja?
Evo zašto. Smeta mi zato što se stalno govori, nikad se ne govori o građanskim ratovima, nikad se ne govori o blokadi, jer je to propadanje bilo posljedica nečega.
Svakako
pre svega
i
blokade.
Sankcije, da, da.
A mi govorimo o propadanju maltene kao da smo svojom voljom izazvali ekonomsko propadanje. Ne, svet nam je okrenuo leđa i demokratskim i nedemokratskim i svakim, potpuno je nebitno, svet, Evropa, okrenuli su leđa Srbiji.
Da. E sad ono što sam ja htjela da vas pitam, to je ta neka 2008. godina. Od tada broj nezaposlenih također naglo raste. Te godine je naravno počela svetska ekonomska kriza i tada je stopa nezaposlenosti u Srbiji bila oko 14%, ako je verovati podacima. U međuvremenu posao je izgubilo pola miliona ljudi ili više od tog broja. Da li je svetska ekonomska kriza jedini uzrok ili krivac ovoga što nam se dešava u poslednjih 4-5 godina?
Sigurno da nije jedini, ali je objektivno glavni uzrok. Dakle, Srbija je jedna mala zemlja, jedna mala ekonomija koja je veoma zavisna od, da kažem, spoljnih faktora i kretanja, i mislim da su... da je svetska ekonomska kriza uticala i na nas. Ali postoji stvari koje ne možemo da pripišemo samo ekonomskoj krizi, postoje te takozvane i loše privatizacije, špekulativne o kojima sam ja govorio. Postoji jedna vrsta naše inertnosti, nespremnosti da uđemo u takozvane promene, da menjamo i svest, da menjamo pravila igre, da debirokratizujemo društvo, da pojednostavljamo stvari, da napravimo jedan poslovni ambijent koji će biti atraktivan za investitore. I moram da kažem, slažem se s ovim što je profesor govorio o Evropskoj uniji. Mi idemo ka Evropskoj uniji i mislim da je to dobro da bi postigli određene standarde i određene vrednosti koje evropsko društvo ima samo po sebi. Ali mi u toj ekonomskoj utakmici sa njima smo osuđeni ne na propast, ali na jednu dugu neravnopravnu borbu gde mi ne možemo da dostignemo njih u mnogim elementima. Zato smatram da je okretanje ka nekim alternativnim tržištima, ispomenuo sam svesno ovaj aranžman sa Emiratima, imao sam prilike da u parlamentu se upoznam i sa detaljima tih sporazuma. Dakle, mi nalazimo sada partnere izvan, što je dobro, imamo komplementarne interese, oni imaju novca, nemaju zemlje, mi nemamo novca za investiranje, a imamo plodnu zemlju, dakle dobit ćemo jedno ulaganje, tehnologije, pre svega para, ta ulaganja će da idu i u sektor, i u IT sektor, u infrastrukturu, njima je potreban i logistički
centar. Dobro, i namenska svakako.
Tako, i namenska vojna industrija.
Kao treći aranžman.
Dakle, to su dobri koraci, ali to samo po sebi nije dovoljno, ali je dobar znak. Znači, moramo više takvih tržišta da otvorimo i za razliku od prethodnog perioda gde su ključne investicije išle u takozvane nerazmenske sektore ili sektore kao što su bankarstvo, telekomunikacije, gde se ide faktičko ili na uvoz ili u finalnu potrošnju, nama su potrebne ulaganje u poljoprivredu, u industrijsku proizvodnju. Mislim da je Fiat jedan primer ipak sveta, uprko svemu šta god ko mislio, dolazak Fijata znači jednu vrstu reindustrializacije srpskog društva, jer sa Fijatom, kao što vidite, svakog dana čujete, dolazi kompanija jedna, druga, treća, imat ćemo zahvaljujući Fijatu, nadam se, oko 1,5 milijardi izvoza, što je sve...
A uvoza?
Naravno i uvoza.
Koliko?
Pa ne znam, ali nešto manje od toga.
Znate,
sigurno.
Ja ne volim, mislim da je marketinški odlično.
Ali će
kada
mnoge
se kaže
komponente, ne, profesor, se slažete da će mnoge komponente
slažem
biti proizvedene upravo u Srbiji?
Slažem se, u perspektivi to možda je istina, ali mislim da je demagogija, i to neprijatna demagogija, govoriti ona, kao što je kad je US Steel bio, to je bio, mi smo se hvalili.
Pa jesu bili najveći izvoznici,
ali
su bili i uvoznici.
I najveći uvoznici. Pa, molim vas. Zemlja
ali
koja
su upošljavali 6.000 ljudi.
Upošljavali su 6.000.
I Fiat će upošljavati direktno 3.000, evo sada 700 još traži, i u pratećim industrijima 10.000.
Ali kao što ste videli, iskustvo sa US Steelom pokazalo se prilično bolno. Ali to ne znači da to treba izbjegavati. Neću o tome da govorim.
Pa hoćete
malo kasnije, pitaću vas
za
razne modele reindustrializacije, ali završite ovo što ste počeli.
To nije dobro. Za reindustrializaciju, a posebno za zapošljavanje, mnogo je važnije nešto drugo. A to je jedan ambijent u kome privrednici mogu dobro da posluju. Šta ja zameram vladi sadašnjoj, prošloj, pretprošloj, pa i budućoj.
Dobro je, ne nadam se zameriti.
Zašto se ne nadam? Zato što slušam šta su programi, šta obećavaju. Sve su naše vlade obećavale državne intervencije, pa i državne intervencije za zapošljavanje, jel' tako?
Tako.
Start-up krediti su bili, čini mi se, prvi, ali vi me ispravite,
dozvoljavam. Od 5 do 15.000 evra.
Zatim su bile stimulacije kamatnih troškova, pa stimulacije troškova rada, pa nacionalni investicioni plan, pa subvencije ovoga, subvencije onoga. Odjednom se, a sve to zajedno, u stvari, ekonomska teorija to poznaje, jeste istiskivanje ostalih nedržavnih investitora. Jer ako ste vi mali preduzetnik, ili srednji preduzetnik, ili veliki preduzetnik, da li ste spremni da uđete na neko tržište na kome država ima svoje zaštićene, neću da kažem bele medvede, nego svoje zaštićene pulene, kojima plaća radnike, kojima plaća kamate, i vi kažete ne. Svi su oni koji bi svojim idejama, svojim novcem hteli da tu uđu, oni se plaše, nelojalni, jer nelojalna je konkurencija kad neko štiti država. S druge strane, znači, neću da ulazim, ne smem. S druge strane, to je leglo korupcije. Jer ne mogu svi dobiti start-up kredite. Ne mogu svi dobiti sredstva iz nacionalnog plana. Ne mogu svi dobiti subvencije. Ne mogu svi dobiti subvencionisane kamate. Ali neki mogu. E sad, zamislite koliki je taj kontrolni sistem.
I treće.
Kad pri svemu tome država se trudi i sve snage, ja se slažem to, i to time se oni čak i hvale, da podstakne te privredne aktivnosti subvencijama, pomoći, ograničavanjima drugih, ali ne obezbedi ono što je najvažnije, pravni poredak. Ma ne, pustimo, ambijent je figura, marketinški
zaštitu ugovora,
zaštitu imovine. Ugovora, zaštitu imovine. Kad god dva biznismena, a sad ću karikaturu reći, ali ne, nije daleko od isti, kad god dva poslovna čoveka naprave kupoprodajni ugovor, posle nedelju dana počinju da se pitaju šta je ko prodao, a šta je ko kupio, kome treba da plati i koliko. E, u takvim uslovima, a onda država arbitrira, ne država, nego partije, što je najstrašnije. Partije arbitriraju iz štabova partije, pusti, to je naš, nemoj njega, ovaj, jel tako? E sad ja vas pitam,
pa evo, da li imamo, biste, imamo sagovornika koji je šef poslaničke grupe
država,
u regionu, da čujemo da li se to tako.
Samo da završim, a država kaže, pa ne može, ne mogu ovi da plate struju, ovi ne mogu da plate vodu, izmišljam opet, ne znam ko su, ali to su činjenice, vi to znate. Prema tome, ja ne govorim o kriminalnim delima, ja govorim o tome da u takvim uslovima, kad se ne zna šta je čije, kad se ne zna koja je čija obaveza, kad se ne zna ko mora da plati, neki poslodavci ne plaćaju
radnike. Ja potpuno razumem profesora i ja cenim što je on ostao dosledan sebi i na pozicijama liberalnog ekonomiste. I evo, to je otvoreno.
Ajmo konkretno, da li se to sada, sve odvija ovako kako je profesor rekao?
Da vam kažem nešto, ne postoji zemlja u svetu, čak i one najliberalnije ekonomije, gde spadaju i američka i nemačka i francuska i britanska i tako dalje, koje nisu sada ušle u određenu vrstu intervencionizma i u bankarskom i u realnom sektoru. Posebno je pitanje da li mi na pametan način trošimo novac državni za subvencionisanje, za posticanje. Znači, sigurno da deo tog novca nije možda najpametnije utrošen, ali ne mogu da se složim sa profesorom da je sada, da sada nije vreme u ekonomskoj krizi da država preuzme deo odgovornosti i da proba da svojim merama, jer se pokazalo kroz istoriju, dakle, kada dođe do ekonomskog pada, država mora da se javi da makar pospeši tu potrošnju. Ne kažem ja da je Srbija ta zemlja...
A da li zaista, izvinite što vas prekidam, znam da nije pristojno.
Ali zaista,
a da li mislite da u Srbiji sada treba posticati potrošnju?
Ne. Ne.
I kakve bi posljedice bile za proizvodnju, a kakve za uvoz?
To je poenta reindustrializacije i koncepta ovog budžeta. Sada se postiču samo investiciju u infrastrukturu, dakle u puteve, prugove, ono što će da stvori ambijent za potpuno slažem sa vama. Ni na koji način svako stimulisanje potrošnje u Srbiji direktno vodi ka većem uvozu. To smo imali, iskusili smo i vodi ka inflaciji. Dakle,
ali
ako to ne, trošimo...
Ali samo ono što sad ja vama da
se slažete sa mnom da treba investirati u autoputeve, pruge, kargo centar, luke i tako dalje.
To nikad nije sporno. Samo da vam kažem, a da li mislite da ovaj investiranje države, naročito u proizvodnji, istovremeno znači oduzimanje od jednih, a
slažem se, pa to je
ekonomska istina koju
država je zasnovana na preraspodeli društvenog bogatstva, dakle, ali,
mogli bismo još ta dva koncepta bi svakako mogli bi celu jednu emisiju o tome da napravimo. Ja predlažem da se ipak vratimo na ono što je naša današnja tema, zapošljavanja. Upravo o toj temi održan je danas jedan skup, konferencija pod nazivom Mladi i planiranje karijere. Tamo su također izneseni zanimljivi podaci, pa predlažem da to čujemo. Prilog je pripremila Nataša Ćuković.
Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno je više od 200.000 mladih između 15 i 30 godina, a to znači da je svaki drugi mladi čovek bez posla, kaže državni sekretar u Ministarstvu za rad i zapošljavanje Zoran Martinović.
Porazna je naravno i kvalifikaciona struktura ovih lica, jer preko 20% tih lica poseduje nižu stručnu spremu, odnosno radi se o nekvalifikovanoj radnoj snazi, a svakako da preko 60% ovih lica nema nikakvo radno iskustvo i to je ono što ih svakako svrstava u kategoriju teže zapošljivih osoba. Mi ćemo kroz aktivne mere zapošljavanja u 2013. godini posebnu pažnju posvetiti mladima do 30 godina i predviđa se jedna od mera, poseban paket za mlade koji obavezuje nacionalnu službu da u vrlo kratkom roku proceni njihove individualne sposobnosti za zapošljavanje i ponudi adekvatne mere aktivne politike zapošljavanja. Naravno, u fokusu, pored mladih, svakako će biti i teže zapošljive kategorije lica i naravno kategorije lica preko 50 godina koje će u ovoj godini takođe biti uvećane na evidenciji tržišta rada zbog najavljenih procesa rešavanja viškova zaposlenih u velikom broju privrednih subjekata koji se nalazi u restrukturiranju.
Visok je i procenat onih koji rade na crno. Prema nezvaničnim podacima, u takozvanoj sivoj zoni radi oko 26% mladih ljudi. I pored toga što su kazne za poslodavce visoke, između 600.000 i milion dinara, oni nerado prijavljuju radnike, kaže zamenik direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Dejan Miljković.
Imamo jednu onako priličnu likvidnost u privredi gde se potencira rad na crno, je li tako, da se ne bi plaćale one dažbine koje su predviđene zakon. Pretprošle godine Vlada Republike Srbije donela uredbu koja je bila namenjena isključivo faktički legalizaciji, odnosno uvođenju onih lica koje rade na crno u redovne tokove, jer je dala jedan podsticaj kroz uredbu na oslobađanje od plaćanja doprinosa i taksi. Pošto Nacionalna služba za zapošljavanje prati realizaciju te uredbe kroz podatke Poreske uprave i drugih institucija i tako dalje, ja ću vam reći rezultat da je sticajem okolnosti u prethodne dve godine to Nacionalnoj službi dobro došlo, jer je oko 70% kroz tu uredbu lica sa naše evidencije povučeno, a da je otprilike 30% bila realizacija koja se odrazila, kažem, na smanjenje sive ekonomije. 12-13. maja 2011. godine donato, negde oko 25.000 lica je preko te uredbe faktički dobilo posao. Ono što je bitno i što bi trebalo da startuje takođe od 1. aprila, što će po mom mišljenju delovati na tržište rada, znači na ona lica koja radi na crno, a to je centralni registar obveznika doprinosa koji treba da počne da radi od 1. aprila i gde će faktički kroz tu evidenciju i praćenje, znači tu će biti prijavljena sva lica koja imaju radni odnos, pa verovatno i neka koja su u sivoj zoni, jer će jednostavno poslodavci, to se odnosi i na državu i na druge sektore, na privatni sektor, uneti i imat ćemo mesečne podatke o tome da li se doprinosi za socijalno, zdravstveno i osiguranje slučajne zaposlenosti i tako dalje plaćaju i automatski će se, da kažem, stvarati obaveza, što do sada nije bio slučaj.
Prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, u januaru ove godine posao je tražilo ili čekalo 213.000 mladih ljudi. 36% njih traži posao godinu dana, dok čak 9%, možda ne više tako mladih, čeka posao duže od 10 godina.
Vladimir Ilić, profesor Daniel Cvjetićanin, gost emisije U središtu pažnje. Evo ova poslednja rečenica moje koleginice Nataše Ćuković. 9% ljudi traži posao duže od 10 godina. Šta da se radi s tim?
Evo, to govori da je struktura radne snage na tržištu radne snage nepovoljna. Ako neko 10 godina traži posao ili čeka, kako se kod nas kaže obično, to govori o jednom dubljem problemu, a to je problem obrazovnog sistema, odnosno nepoklapanja potreba tržišta rada sa onim šta iz obrazovnog sistema izlazi kao nekakva vrsta kvalifikacije ili preporuke za tržište rada. Ja sam malo čas u pripremu ove emisije baš sa profesorom i sa vama razgovarao o tome da postoji jedan paradoks. Od pola miliona ili 700.000 nezaposlenih lica, ukoliko bi kojim slučajem sutrada neko otvorio pola miliona radnih mesta u Srbiji, bi se svega 150.000 ljudi zaposlilo. I to zvuči neverovatno. Pitaju se, a šta bi bilo sa ostalima? Ostali ni tada ne bi našli posao. Morali bi da uvezemo radnu snagu. To zvuči zaista loše, i kad ja kažem, ali govori o jednom našem ozbiljnijem problemu, a to je problem obrazovanja.
Odnosno neusklađenost obrazovnog sistema i tržišta rada.
Obrazovnog sistema. I šta se nama dešava? Ta cifra od 750.000, ako vam ja kažem da je na kraju 2006. godine bilo 900.000 lica na evidenciji službe, dakle više nego sada, Neko bi se iznenadio tom cifrom. Ta cifra oko 750.000 na nivou nacionalne službe koja se već nekoliko godina figurira. Čitavu ekonomsku krizu i pre toga. To govori također o jednoj važnoj stvari, da ljudi koji izlaze sa tržišta rada ne mogu da se vrate na njega. Uglavnom oni ljudi koji su radili u velikim sistemima tokom 90-ih i nakon privatizacija, koji su u 50-im pa i 60-im godina i 40-im godinama, ne mogu da se vrate na tržište rada.
Ali o svemu tome priča se već 10-ak godina i više od 10 godina i ništa ne vidimo da se čini.
Pa, znate, čini se, ali čini se sve u suprotnom smeru. Nažalost, rezultati su, društvo se na neki čudan način restrukturira, kako bismo mi to rekli, raslojava se. Mi danas imamo jednu klasnu ili socijalnu podelu koja ekonomiste, bogom i sociologe, veoma zabrinjava. Vi imate jednu, da tako kažem, klasu aktivista, par stotina hiljada, kako ih ja zovem u svojim člancima, evroatlantski aktivisti, čiji su interesi jako suprotstavljeni interesima ovih ostalih par miliona, 5, 6, 7 miliona građana. Ono što odgovara tim aktivistima ne odgovara većini građana.
I kakve to veze ima sada sa tržištem rada?
Isto se tako i tržište rada ne prilagođava, a tržište rada se prilagođava ovih toj uskoj klasi, da tako kažem, kompradora. To se da li biste usmeravali svoje dete da radi u nekoj nevladinoj organizaciji koja je na budžetu pomognuta, pa još ima i svoje projekte, pa ima subvencije iz inostranstva, ili biste rekli budi ti dobar hemičar i nemoj da se sekiraš, bit će sve u redu.
A može da bude recimo i dobar elektrotehničar, pa će i opet biti sve u redu, jer to je ono što tržište rada traži.
Pa ne znam koliko traži tržište, to traži svetsko tržište. Naše tržište ne baš toliko.
Pa recimo 1000 stručnjaka za firmu iz Emirata svakako.
Da,
pa
Mubadala.
Mubadala, da.
Ali sad ću vam nešto reći. Ja ne volim kada i o to, ako i o tome počne država da razmišlja šta je optimalna struktura obrazovanja. O tome nepogrešivo znaju oni koji hoće da se obrazuju. Oni znaju šta se isplati, a šta se ne isplati. Mi stalno podstičemo jednu ideju koja je u suštini, da tako kažem, izvor svih naših nevolja. Država zna bolje. Država zna gdje treba da se investira, pa zato nek uzme od svih preko budžeta, pa nek investira. Jer zna bolje. Država zna kako treba da se koji profili treba da se formiraju. Država zna koje banke treba da opstanu, koje treba da budu uništene. Sve to zna država, ali ako to država tako dobro zna, zašto je ta država na svim tim ispitima u našoj zemlji, u istoriji.
Naravno da država ne zna.
Ne zna, država ne zna bolje.
Hoću da vam kažem nešto vrlo važno.
Ajde, jedna rečenica, kolege me opominju da je vreme za reklame.
Znači, jutro sam pročitao deo knjige Archibalda Rajsa, Čujte Srbi, identični problemi, kao da danas govori i priča o mladim ljudima koji napuštaju sela i školuju se da bi se zaposlili u javnom sektoru i priča o prenatrpanosti administracije, tadašnje birokratizaciji i o tome da se raspustila omladina. To je 28. godina prošlog veka. Znači, problemi ostaju otprilike slični.
Reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Srbija, Škotska, Novi Sad, stadion Karađorđe, pune tribine, podrška navijača, mladost, želja, nada. Utorak, 26. mart u 20.30, prodaja ulaznica putem interneta i ticket.rs pozivom na broj 011-381-8177 i na blagajni stadiona Karađorđe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Od autora filma Madagaskar, nova 3D avantura. Spremite se za neverovatno putovanje prve moderne porodice.
Ko ste vi?
Kruc, predpremjerno u vašem bioskopu od 16. marta, u bioskopima od 21. marta.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije. Za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Koncert grupe Gara Visoka 21. marta u Sava centru.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Denis Macujev, mega zvezda svetskog pijanizma. Kolarac, subota 16. mart u 20 časova.
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu. Da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako je protekla briselska čajanka? Ko je u javni život uveo princip respekt? Kako bi se Ana Karenjina provela na našoj železnici?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći da zaradi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Emisija u središtu pažnje, razgovaramo o tome kako smanjiti nezaposlenost u Srbiji. Moji gosti, ekonomista Daniel Cvjetićanin, profesor na Univerzitetu Singidunum, Vladimir Ilić, šef poslaničke grupe Ujedinjenih regiona Srbije, nekadašnji direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. E sad, prema izjavama političara, smanjenje nezaposlenosti ili zaustavljanje trenda povećanja nezaposlenosti je prioritet vlade. To se moglo čuti i na Kopaoniku biznis forumu i kao ključna reč spominje se reindustrializacija. Htela sam sada da vam citiram otprilike izjavu premijera Dačića, koja je privukla inače dosta pažnje, i on je rekao da je za reindustrializaciju potrebna čvrsta ruka države i da nije dovoljna nevidljiva ruka tržišta. Koje je vaše mišljenje o tome? Hoćete vi, profesor?
Ja mislim da je čvrsta ruka države dovela Srbiju do ovih grana na kojima se sada nalazi, i da je čvrsta ruka, da je Srbija mnogo više prepatila od državne intervencije nego od nevidljive ruke tržišta.
Gospodine Iliću, vaše mišljenje?
Ne mogu da složim, a sa time u uslovima ekonomske krize mislim da država ipak mora da preuzme. Na kraju krajeva mi smo živjeli i suviše dugo u jednom komunističkom uređenju gdje svest građana ima je takva da je paternalistička, da očekuje da država uradi nešto za njih. To jeste nešto što nije dobro na dugi rok, nešto mora da se menja, ali u ovom trenutku kad su ljudi u beznađu zaista očekuju od države da nešto uradi.
Da, i ono što se svakako slažete, da, to je reindustrializacija jeste nekakav prioritet. E sad, da li to šta znači zapravo reindustrializacija u Srbiji? Da li to znači iz pepela podizati stare fabrike?
Ako prihvatimo ideju Dačića, a moram da priznam da sve stranke manje više podržavaju tu ideju, čak i one koje nisu u vlasti, podržavaju ideju da država mora da uradi sve u Srbiji i da država mora da izvuče Srbiju iz ovoga. I država rado prihvata taj posao, zato što mnogi državni... Znate, kada se vodite... Neko je lepo napisao, kada vas vodi nevidljiva ruka tržišta, onda radeći najbolje za sebe, radite istovremeno najbolje za druge. A kada hoćete da radite samo sa altruističkim ciljevima, dakle samo za druge, samo za zajednicu, samo za kolektiv, onda vas ta ista nevidljiva ruka vodi ka neuspehu u tom smislu da radite samo za svoje sebične interese. Da.
Bez obzira koja prema ruka vas tome, vodi, prema kako ući u reindustrializaciju.
Prema tome, kada želite, kada najčešće tužna istina, da najčešće kada se proklamuju ti kolektivistički, ti populistički, te populističke parole, u stvari svako vidi neki svoj ćar zaštićen silom, a ne realnim potrebama i nerealnim.
Evo ja ovo industrializacije ako mogu. Znači ja je vidim tako što sam siguran i vlada to sprema za april, da analiziramo šta su naši potencijali realno, šta mi to imamo.
E, upravo to vas pitam.
Mi nemamo više industriju. Naša industrija je gotovo potpuno uništena. Dakle, stare tehnologije više ne postoje, upravo što ste na početku rekli. Dakle, novo iz temelja. Šta to znači? Iskoristiti mogućnosti u poljoprivredi, u tom pravcu se već neki napori čine. Da uđemo i u visoke tehnologije, mislim, u IT sektor, i ono što je najvažnije, po mom mišljenju, jeste dobra infrastruktura. Dakle, Srbija ne može da bude tehnološki vodeća zemlja, niti će ikada da bude i da se samo bazira na visoke tehnologije, ali može da razvije i uslužni sektor, da bude dobar logistički centar, da spoji istok i zapad, da iskoristi te svoje potencijale i da uradi sve da privuče što više direktnih stranih investicija u ovim oblastima. Ponovo se vraćam na Fiat, nama treba desetak, možda i 20 Fiata da bismo bili nešto što smo bili 89. godine. Profesor odlično zna, mi smo danas na 39% čini mi se industrijske proizvodnje iz 89. godine. Mi još 10 godina ne možemo 89. da stignemo. I to je ozbiljan problem Srbije. Reindustrializacija znači pripremu uslova, izradu, izgradnju puteva, mostova, železnica, luka, kako bi se privukao kapital pre svega strani, jer mi nemamo domaće štednje, nemamo ni domaćih investitora, ali ohrabrili domaći preduzetnici, mala srednja preduzeća da se povežu sa tim velikim igračima koji bi ušli na naše tržište.
E sad kad spominjete mala i srednja preduzeća, prethodna vlast je stalno kao svoj program ponavljala razvoj malih, srednjih preduzeća, razvoj preduzetništva uz ideju da će to podići zaposlenost. Ova vlast sada ima, da kažem, drugu mantru, to je reindustrializacija, pokretanje velike proizvodnje.
A jedno
ne bi trebalo da isključuje drugo, ali šta je prioritet?
A jedno i drugo svodi se na isto, da država mora tu stvar da podstakne, bilo mala i srednja preduzeća, bilo velike kombinate.
A profesor, vi ćete da ugasite državu.
Ili, a to znači opet ono što svi znamo da nije tačno, da država to ne može, ne zato što je glupa ni neuka, nije, nego zato što država ima druge interese. Država treba da prepusti privrednicima privredu, a država uporno petlja se u privredu i stalno poboljšava i stalno optimizira. A šta ne radi? Ne radi ono što je njen osnovni zadatak. Njen osnovni zadatak su pravni poredak, prostorni red, dobra administracija, zaštita imovine, zaštita ugovora. Ako toga, i kada bi to država uradila, ja ću se složiti možda u nekoj budućnosti da država može, naravno, pre svega ću se složiti na području infrastrukture, jer za te investicije privatni sektor nije ni u jednoj državi baš osobito zainteresovan, mada može i to da se desi. Ali pre nego što svoje osnovne zadatke ne izvrši, pre nego što stvori pravni poredak, dokle god je pravni poredak ovako jadan i ovako tužan, dokle god partije haraju po privredi, a haraju i to svi znaju, dotle ne može biti ni dobre državne intervencije. Cela priča, možda bih ja i manje bio protiv te državne intervencije kada bi jedan pravni
poredak... Kada bi država
poredak,
bila drugačija.
Kada bi država... Da su efikasni.
Ali me je država u posljednjih koliko desetina godina, ne samo posljednjih 12, i ne samo posljednjih 20, i ne samo posljednjih 50, država me je ubedila da ne može svojim sredstvima, naročito u uslovima kad ne postoji čvrst pravni poredak, da ne može da pomogne privredi.
A ipak mi niste odgovorili na ovo pitanje. Hoće, dakle, dve koncepcije, mala ili velika proizvodnja.
Pa znate šta?
Šta je nama potrebnije? Šta je ispravniji put?
Iskreno govoreći, kada bih to sada rekao, šta bi značio da ja znam koji je ispravniji? Ja mislim da to privrednici najbolje znaju. Oni ljudi koji vođeni sopstvenim interesima čine najbolje za sve nas. Mi te ljude najčešće tresnemo po glavi prvom zgodnom prilikom, ali to je drugo pitanje. To je druga priča.
Ali tema su ovdje i mladi ljudi, zaboravili smo jedan značajan...
Ukratko, direktan odgovor na vaše pitanje. Da li mala preduzeća, da li veliki kombinati? Najbolji odgovor koji je ozbiljan ekonomista možda kaže u ovom trenutku, ne znam.
Šta sam htjela da kažem? Zaboravili smo, pričamo o mladim ljudima na oko 300.000 mladih obrazovanih ljudi koje je napustilo ovu zemlju. Dakle, to je, da kažem, gro elite ovog društva, društvene elite. To su sada zreli ljudi, dobar deo njih, u možda 30. i 40. godinama, zavisi kad su odlazili. Mi smo takav jedan potencijal izgubili. Ne kažem da je moguće da ga vratimo, ali ti ljudi su na neki način ipak povezani sa Srbijom. Opet se vraćamo na priču, ako ćemo ovdje da pravimo industrijske parkove, da privlačimo te tehnologije, dobar deo tih mladih ljudi je sigurno spreman samo ako imaju dobru ponudu. Ako budemo napravili aranžman koji se najavljuje i nekoliko sličnih aranžmana, imamo šanse da te ljude vratimo nas.
Ti su ljudi otišli i treba da se pitamo, a zašto?
A platili pa smo njihovo školovanje.
Dobro, da. Ti su ljudi otišli, a zašto su otišli? Zato što ovdje se država petljala u sve i oni u tom ambijentu nisu mogli da nađu svoje mjesto.
Pa vi državu.
A vi niste dovoljno branili, moram da vam
kažem. Molim vas, evo primjer gdje su najveći uspjesi. Pa tamo gdje se država, pogledajte sportove, kojima država je najmanje imala upliva, ti su sportovi.
Novaku ni malo nije pomogla država.
Ne da mu nije ni malo pomogla. Nije veze imala sa njim.
To su samo izuzeci.
Naravno da su izuzeci, ali su jako poučni ti izuzeci. Dakle, što se država manje, zato što je on svoje snage, mi moramo razviti jednu ideju, i ja ću tu ponoviti ideju ovdje 7 puta. Uzdaj se u se. Svako o sebi mora da počne da misli. O sebi da se brine. Ne može se stalno čekati, a sad će industrializovati, odlično, sad će se otvoriti industrija motora Rakovica, industrija...
Ali profesore, pričate bolne stvari za slušalce. Molim. Koji nas slušaju, koji zaista su u beznađu, znači pokušavaju da nađu posao.
U beznađu su, jer je država i gurnula u to beznađe.
Ne sporim da je država naravno najodgovornija za to. Imate ljude koji zaista ne znaju šta će sa svojim životom, sa sobom, imaju nekakve kvalifikacije, nemaju.
Može li država spasti?
Koja treba uraditi?
Može
da ih spasi?
Ne može.
Može, ali ako postoji odgovorna država koja zna i koja ima koncept i plan.
Ne može,
kako može da ih spasi?
Evo kako može da ih spasi. Na prvom mjestu, ako pričamo o zaposlenosti i zapošljavanju, država mora da destimuliše zapošljavanje u javnom sektoru. Dakle, oni koji su zaposleni u javnom sektoru moraju da imaju najmanje plate u ovoj zemlji. U ovom trenutku to nije situacija. Plate u javnom sektoru
su... Pa kako udomiti partijske kadrove inače?
Pa, nažalost, to jeste. Zato smo mi i pokrenuli čitav koncept departizacije. To sada na primjeru pokazujemo.
Ali tom se sada cela Srbija smeje.
Se
srca.
Smeje cijela Srbija, ja mislim
da... Ali smeje
da,
se zbog realizacije.
Naravno, mi smo politička partija koja ima 5 ili 6% podrške među građanima, ali na svom primjeru pokazujem, u svakom pojedinačnom ministarstvu možete da prevarite, ja pozivam medije, evo izvolite resore kojima upravljamo na neki način, za koje smo preuzeli odgovornost, i ministarstvo financija, ne postoji uprava, ne postoji nameštenje koje je partijsko. Na kraju krajeva, ja sam neko koji je bio i direktor Poreske uprave Srbije i direktor nacionalne službe, znači ja sam i, da kažem, stručan i nisam se obrukao na tim poslovima, upravo zbog tog dogovora i tog koncepta prepustili smo da te stvari rade ljudi koji su stručni, što mislim da je bolje.
Da. E sad, ostalo nam je vremena da odgovorite na još jedno važno pitanje.
Nećemo.
Najvažnija tema ovih dana i čitavog perioda dijaloga u Briselu, čiji će ishod uticati na to da li ćemo dobiti datum za početak pregovora. Šta će datum, dakle, početak pregovora i eventualno članstvo u Europskoj uniji jednog dana značiti za temu o kojoj razgovaramo, profesore?
Znate, mi kada govorimo o evropskim vrednostima, moramo znati da prva evropska vrednost je koncept dvostrukih aršina. Ne važe isti sistem vrednosti za zemlje periferije i zemlje takozvane osovine ili centra. Evropska unija to možda ne govori suviše glasno, znači, ali stavlja do znanja. Oni to ne govore toliko glasno, jer to nije popularno, ali činjenica je da mi to lepo osjećamo. Druga evropska vrednost, to je primjena sile. Primjena sile. Dakle, sila Boga ne voli i mi smo nemoli, i mi smo prihvatili tu evropsku vrednost i mi se sili pokoravamo. I u pregovorima oko teritorija, a i Boga mi, i vidjet ćete kad se počne otvarati poglavlja, kad se počne razmišljati, a koje to grane smemo pomagati, koje sme ne smemo pomagati. Kad pratite proces otvaranja poglavlja i knjiga,
pa to je duhu u Hrvatskoj, što vi pričate.
Tako je. Molim? A ne. Ni slučajno. Drugo, treće, Evropska unija zaista je imala svoj period liberalizma. Sada ona misli, prvo i kod sebe ima neke intervencije, tu je kolega u pravu, jer njima te intervencije čine dobro, za njih su one blagotvorne, jer posle burnog razvoja liberalnog njima te intervencije i čine dobro, a nama čine loše. Ali i te intervencije i te svoje poslovođe, oni nameću
da oni anticiklično deluju.
Pa recimo da taj kenzijanski stav mogu da prihvatim, ali činjenica je da naša kriza nije počela sa svetskom krizom ni sa evropskom krizom. Naša je kriza počela mnogo, mnogo ranije i naša nemoć ekonomska je počela mnogo, mnogo ranije. Mi smo prepatili mnogo baš zbog toga što smo stalno očekivali spasonosne državne mere u mnogim vladama i u mnogim
pesima. Dobro, sad mnogi očekuju datu.
A svi misle Evropa je ostrvo spasa gdje će privredni davljenik da samo da dopliva i čim dopliva
spaše. Ja ne doživljavam Evropsku uniju na način, nažalost, političari su najodgovorniji jer su građanima tokom kampanja najčešće o Evropskoj uniji pričali kao o bajke, kao zemlji blagostanja, samo da uđemo u Evropsku uniju, imat ćemo plate po 1.000-2.000 evra, opet nećemo ništa morati da radimo, Evropska unija nije to. Ja Evropsku uniju doživljam isključivo kao nešto šta nama treba da ukaže šta su ti standardi koje treba da ostignemo da bi bili ozbiljno i normalno društvo. Dakle, u poglavlja koje je profesor spominjao, to su različite oblasti u kojima moramo da promenimo stvari, pravile igre, zakone i, što je najvažnije, ne samo zakone, nego i da primenjujemo, da uredimo imovinske pravne odnose, pravosuđe, da zaštitimo svojinu, da zaštitimo ljudska prava i sve ostalo. Dakle, zato nama treba Evropska unija.
Da li nam je zaista za to potrebna Evropska unija da nam objasni nama da je svojina važna profesor, i da je ugovor važan?
To je deo našeg mentaliteta, tradicije. Pa znači, mi smo jedna komunistička zemlja.
Da nam treba okupacija bismo mogli da se ponašamo pristojno. Ja ne mislim tako.
Ajde, složit ćete se sa mnom da je deo našeg mentaliteta dok nas neko ne pritisne, mi nećemo da se pokrećemo. Takvi smo mi. Nismo mi krivi zbog toga.
To nije tačno.
Sigurno da je tako.
To nije tačno.
Ne kažem, niti oni imaju šibu neku ili bič da nas teraju. Oni pomažu Srbiji.
Imaju.
Oni Srbiji pomažu da dostignemo te vrednosti koje ima Evropska unija.
One pomažu i Maliju da dostigne te vrednosti,
naravno,
ali na drugi način.
Još grubi nego na. Su i političke organizacije, pa postavljaju političke uslove, nažalost.
Svakako, bar još jednu emisiju možemo samo o ovoj temi.
Ovu poentu moram da kažem. Nisu samo politički uslovi i ekonomski uslovi. Srbija je dovedena u ekonomski podređen položaj. Dakle, kad se ponizite politički, budite uvereni da vas
mislite
nije ekonomski
neće.
Mislite
da bi nam bilo bolje izvan Evropske unije?
Ne mislim da bi nam bilo bolje. Bilo bi nam bolje,
Evrope,
bilo bi nam bolje da sa najbolje da sa Evropskom unijom imamo korektne ekonomske odnose, kao što ih ima Švajcarska.
Pa znate i vi da to nije možda. Pa nismo mi Švajcarska
ili Švajcarska. Ali ako jedino možemo u europskim uslovima da uđemo u Evropsku uniju, onda zašto ne biti protiv Evropske
unije? Od koje god teme da krenemo, stignemo upravo do ove dileme. Ja vam se najlepše hvala. Zahvaljujem što ste bili gosti emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1. Niste. Profesor Daniel Cvjetićanin, Vladimir Ilić, šef poslaničke grupe Ujedinjenih regiona Srbije. Moje ime je Ivana Pribićević, u ime poslepodnevne ekipe želim vam prijatno večer.